Meil on see lootus.
Tere päevast, kallid kuulejad, ja tere päevast see ring, kes me siin praegu ümber laua oleme. Meil on täna üks uus vana saade, kunagi on olnud selle nimega Meil on see lootus. Ja on mõte olnud seda teatud mõttes taas alustada ja meil on siin kolm meest laua taga ja Mare Pihlak on siin aparatuuri taga meid abistamas ja juhendamas. Et mina olen Rein Käsk, adventistide kiriku töötegija alates 72. aastast möödunud sajandist, aga nüüd juba mõne aasta, nii nagu tänapäeval öeldakse, emerituuris. Ja minu vastas on siin
Rein Kalmus, tere ka minu poolt. Mina veel töötan mõned aastad ja praegu on siis mul kolm kogudust, Türi, Paide ja Põltsama adventkogudus.
Ja kolmas mees on meil.
Mina olen Priit Keel, tere ka minu poolt kõigile. Mina olen kõige noorem, võib öelda, et isegi värskelt alustanud ja mina teenin piiblitöölisena Tartu ja Võru koguduses.
Alguseks tahaks ütelda paar piibliteksti. Üks, mis mul alati südamel on, aga meie ootame tema tõotuse järele uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab. Ma usun, et see on kõikide kristlaste ootus. Ja samas Jeesus ütles, et seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kõiges maailmas tunnistuseks kõigile rahvale ja siis tuleb ots. Mattuse 24:14. Ja selle ajal ei võinud isegi ette kujutada selliseid võimalusi, nagu tänapäeval on, et seda saab niimoodi eetri kaudu nii pildis kui sõnas edasi anda. Ja pereraadio on selles suhtes üks parim variant meil siin. Mis te arvate?
On küll. Minu jaoks on pereraadio olnud üks esimese institutsioone, kus algas koostöö erinevate konfessioonide vahel. Mäletan, üsna selle loomise juures sai oldud, sai Eesti kirikute nõukogu koosolekutel osaletud, kui seda küsimust arutati ja üks raadiokomisjon käis koos ja see oli nagu selline organisatoorne pool, aga pisut aega hiljem sai juba ise ka häält kasutatud raadiohäälena. Ma pean kohe ütlema, et minu jaoks see esialgu väga kerge ei olnud. Eks me kõik oleme erinevad inimesed ja mis puudutab just sellist oikumeenilist koostööd, siis praktiliselt ikkagi see kogemus puudus. Ja ma võin öelda, et minul olid üsna suured sisemised eelarvamused, aga mind aitas isiklik tutvus Mare Pihlakuga nooruspäevilt. Meil olid ühised õppiaastad, ma mäletan, mina õppisin Tartus Elleri koolis, Mare tudeeris samal ajal ülikoolis ajakirjandust ja tema mind siis nagu järje peale seal aitas.
Ja mina arvan samamoodi, et pereraadio on üks selline väärt tööriist. Kuigi mina olen alles teist korda pereraadio stuudios, aga ma pean ütlema, et tihti peal ma kuulan ise pereraadiot ja mõtlen nende saadetele, mis seal arutatakse. Et nagu Rein ka ütles, et algus oli raske, tunnistan samamoodi, algus ei ole kerge, aga kuskilt need algused peavad saama.
Ja ma olen mõelnud, et meie suguse väikese riigi jaoks see on üks väga unikaalne ja niisugune peaaegu ainu võimalus, sest tahaks näha meil kirikud, kes suudab ise raadiojaama pidada nii, et sellest otstarvet ka veel oleks. Aga et nüüd selle rahva peale kokku ja nende kirikute peale kokku võib sellist raadiot tõesti pidada ja edukalt pidada. Ja jah, siin on oma komplikatsioonid võib-olla mõnes mõttes, et kui kirikuid on palju ja miks neid üldse nii palju on, on see hea või halb. No ma ikka mõtlen, et parem, see on parem kui sunnitud ühtsus, kus alternatiiv tähendaks tuleriita. Et iga ühel on võimalus oma sõna kaasa öelda. Teatud mõttes on ta nagu paratamatus patu ajaloole mõeldes. Eelarvamused on ka need asjad nii nagu siin Teine Rein nimetes kuuluvad sageli asja juurde. Ma ka kuulen väga sageli praegu pereraadiot ja kuulad vahel mõnda teist, nii ütelda teise konfessiooni esindajat ja mõtled, vau, ma pole seda nüanssi märganudki, mis ta praegu räägib. Aga siis ka mõtled vahest kuulates, et oh armas vend, nii tahaks jagada, mida mina olen selles asjas avastanud, et tundub, et sa ei ole seda märganud. Ja kohe algul tahaks öelda seda, mida ma tean meie 7. päeva adventistide koguduse seisukohast neis asjus. Et me usume, et Jumalal on lapsi kõikjal kristlikes kirikutes, kes siiralt järgivad Jumalat oma parima arusaamise kohaselt. Et see mõte jääb mul alati taustaks, kui me sellistest asjadest räägime. Täna on nagu mõttes rääkida sellisest oikumeenilisest koostööst nagu pereraadiost lähtuvalt. Sest Jumala eesmärk ei ole, et neid oleks nii palju ja nad eraldi oleksid. Või kuidas arvate?
No kui lähtuda Kristuse palvest, mis on Johannes evangeeliumi 17. peatükis, siis seal Kristus palvetab oma järelkäijate eest, et nad võiksid kõik üks olla. Ja sellele palvele toetudes usun mina küll, et ega selline lilleaed, ma arvan, me võime niimoodi nimetada heas mõttes, algselt Jumala plaanis küll tegelikult ei olnud. Aga kuna see praegu sellisel kujul eksisteerib, siis ma usun, et kui Jumal tõesti on oma lapsi kõikides konfessioonides, siis küllap on ka Jumala soov see, et me otsiksime üksteist, et me leiaksime üksteist ja et me teeksime ka koos tööd erinevates valdkondades, mis kirikule on antud.
Ja selleks on vaja kuidagi ka kontakti saada ju.
Ja.
Mina mõtlen seda, et Jumala rahvast ei ole kunagi palju. Et mõelda jälle alguse peale loomise peale, siis esimesed inimesed, nii-öelda Aadam ja Eeva, võiks öelda, et olid mõlemad Jumala lapsed. Ehk siis kogu inimkond alguses mõttes oli Jumala lapsed. Ja kui me tänapäeval vaatame, palju on maailmas rahva arvu, üle 7 miljardi inimese, siis kristlasi selle juures on, ma arvan, vähe.
Just selliseid kristlasi, kes tõepoolest on aktiivsed kristlased oma suhtes Jumalaga. Nii et me oleme kõik üht meelt, et tõepoolest Jeesus tahaks kõiki liita ühte tervikuks. Võimalikult. Jumal kasutab oma töös mitmesuguseid vahendeid. Ma mõtlesin siin puhul, et isegi nõukogude võimu kasutas. Näiteks mul tuli meelde üks episood, mis viis vaimulike kontakti. No see oli, ütleme, antud lokaalne episood, aga neid oli ju siin ja seal. See oli 1978. aastal, kui Saaremaa vaimulikud ja mitte ainult vaimulikud, vaid ka koguduste juhatuse liikmed seal minu meelest koguti rajooni täitevkomitee saali, et meile tutvustada või arutada või õigemini kiita uut Nõukogude Liidu konstitutsiooni. Ja mul on sealt sellest koosolemisest jäänud kõige rohkem siiamaani meelde Toomas Pauli sõnavõtt. Ta ütles tõtt, et see konstitutsioon minu meelest ütles nii, et on päris hea ja nii nagu need seadused nõukaajal olid päris head. Aga ütles, et kui kolhoosis sureb inimene ära, siis olgu ta või viimane luuser, aga kolhoos annab ikka matuse toetust. Aga kui toimub kiriklik matus, siis ta võis olla viimase peal hea töötegija, aga seda matust ei toetata. Et nii, kuidas siis üks asi on konstitutsioon, aga kuidas see elu on. Et see oli minu meelest väga julge ja niisugune meeldejääv sõnavõtt. Et tekkis kohe sümpaati isiku suhtes, aga samas oli ka natuke eelarvamust. Tema on ikkagi kirikuvürst ja ta oli ju saarte praost ja no kes mina olen, et seal suht väikeses koguduses. Nii et ega ei seandanud tolla ajal nii lausa isikliku kontakti minu arust võtta. Aga ükskord bussipileti müüjad panid meid ühte pinki istuma. Saaremalt Tallinnasse sõita oli ju pikk tee ja siis tee peal saime jutu peale ja sellest jutus sündis isegi see, et hiljem külastasime vastastikku ja ta tegeles paras jagu piibli tõlkimisega ja oli vaja ju neid käsikirju paljundada ja minu abikaasa tegeles ju intensiivselt sel ajal vaimuliku kirjanduse paljundamisega kodus peale laste sünnitamise. Et Saarema periood oli väga aktiivne. 3 last ja 22 000 lehekülge korruta 8. Ja et siis sai mõned need piiblitõlked ka paljundada sellepärast, et Toomas Paul andis kolleegidele lugeda ja hinnangud võtmiseks ja minu meelest aitas isegi usuasjade volinik Eesti kirikute nõukogu tekkele umbes samas stiilis kaasa. Et kutsuti ju need kirikujuhtisid kokku ja sõnu peal lugeda ja saad kokku, saad tuttavaks, tekib kontakt ja sealt läheb edasi. Aga nüüd edasi, et mis valdkondades seda koostööd keegi on kogenud?
Aastate jooksul on üsna mitu valdkonda minul välja kujunenud, kus on head kontaktid tekinud erinevate konfessioonide pastoritega. Ja üks valdkond on olnud vanglatööna, see on sama, mis Rein sinul on olnud aastaid. Mina tasapisi lõin ka kaasa ja külastasin Tartu vanglat. Olav Ilumets oli vanem kaplaniks, seda on seda tänini. Tema oli metodisti kiriku esindaja ja ma mäletan kõiki neid töötajad, kes seal olid. Meil olid tegelikult päris head soojad suhted, sest töövajadused olid erinevad. Vahel Olavi kutsus mind välja. Mina pidin siis määrama, millised vangid tuleb liigitada adventistideks, et nad taime toitu saaksid. Mina olin siis selle ala ekspert. Ja kahjuks vist on see asi samamoodi. Jätkuvalt praegu ma olen pisut kriitiline. Ma leian seda, et see oleks ikkagi mõnes mõttes nagu inimeste, nagu inimõiguse osa. Kui inimene tahab taimetoitu süüa, siis ta võiks ka tegelikult seal pool Rootsi kaardinaid seda saada. Aga noh, kuidas nüüd seda ministeerium on lahendanud?
Ja see menüüs nii kui nii juba olemas on.
Just. Nii et vanglatöö oli nagu üks selline valdkond. Teine valdkond, kus mul praeguseni käsi sees on, see on muidugi muusikaelu. Ma olen aastaid juba Kirikumuusika Liidu liige ja teatavasti see asutus on ju Eesti evangeelse luterliku kiriku allasutus. Ja huvitav on just see, et see organisatsioon nagu ühendab praktiliselt kõikigi erinevate kirikute muusikuid. Vaimuliku muusika repertuaar, kus seda saada, ikka jälle koputatakse just sinna uksele, sest sinna tulevad, ka uudislooming tuleb sinna kokku ja ma tean, et ka liikmeskonnas on erinevad kirikute liikmed ja muusika osas on minul olnud juba aastaid head kontaktid mõned kirikumuusikutega. Eriliselt on südamel minu muusikakadeemia aegne õpetaja Piret Aidulo. Tema on Tallinna Kaarli koguduse organist ja ka üks kontsertkoori dirigentidest. Ja tema kaudu ma olen tasapisi kirikuringkondades jaganud oma loomingut. Ja mis puudutab veel muidugi kirikumuusika liitu, siis ma olen üsna agar olnud kaasa lööma heliloomingu konkursides, mida seal on korraldatud. Ja ma ei saaks kurta, et kehvasti oleks läinud. Ja muidugi tõesti, mis väga südamesse on läinud, see ju ametliku nime kannab ELK vaimulik laulupäev. Mina olen teda ikka nimetanud kirikute laulupeoks ja see tõesti on toonud alati kokku sadu lauljaid ja mängijaid ja sisuliselt kõikidest Eesti kristlikest konfessioonidest. Ja ütleme siis nii, et muusikakeel, see on selline universaalne ja kui me teoloogia keelt ütleme, seal me vajame nagu tõlgendamist ja mis ja kuidas, siis tegelikult muusikat on mõnes mõttes kuidagi nagu palju lihtsam vastu võtta ja noh, ütleme ka nii, et võib-olla seda tõlgendamise osa, siis see on nagu seal juures nagu selline kõrvaline asi. Ja viimane enne, kui ma Priidule sõna annan, see on nüüd mõned aastat tagasi natukene ka haridustöö valdkonnas on kokkupuuteid olnud koostöö baptistide kõrgema usuteadusliku seminariga. Eesti Adventkirikule on võimaldatud seal ka oma noori pastoreid koolitada ja minult on siis oma kiriku poolt palutud seal need loengud oma inimestele pidada ja ma peaks ütlema, et kokkupuude KUS-i kollektiiviga ma olen tundnud seal kuidagi sellist sügavat südame soojust ja sõbralikkust ja ka väga kodune tunne on olnud alati tudengite koosviibimistel, millest on mul olnud võimalik osa võtta. Nii, aga viimasest vist võib juttu järgi edasi Priidule anda, sellepärast, et Priit on ka värske kõrgema usuteadusliku seminari lõpetaja.
Jah, võtan nii-öelda teatepulgu üle ja jätkan siis KUS-i kohast, et KUS tõesti oli üks suurepärane võimalus ka minu elus, et 4 aastat tagasi, kui ma sinna õppima läksin, siis ma võiks öelda, et koguduse töös ma ei teinud suurt midagi. Ja see kool on selline tõuge minu elus, mis on viimased 3 aastat, kui ma olen töötanud koguduse heaks, annud sellist kasvu, mõtleksin nagu vaimulikus mõttes. Ja KUS-i kohta tahaks seda ka veel öelda, et nagu Rein ütles juba, et see oli selline hea õhkond oli. Kevadel, kui oligi kooli lõpetamine, siis üks minu sugulane tuli minu lõpetamisele ja ta pärast aktust ütles mulle, et tõesti, ma tundsin sellises seltskonnas nagu sellist head atmosfääri ja niukest olekut, et ta oli nagu vaimustuses mingis mõttes kooli juhtkonnast ja õpilastest ja kes seal siis kõik aktusel osalesid. Aga minu teenimistöö ongi olnud 3 aastat Kuressaare adventkirikus ja koguduses. Ja seal on mul sellised põhilised kokkupuute punktid oikumeenia suhtes, siis näiteks pastorite ümarlaud, mis meil toimus pea igal kuul, välja arvatud suveperioodil, kus siis erinevate konfessioonide esindajad saime kokku, arutasime, rääkisime plaane, ka sellised, mis ühiselt nagu alliansnädal ja jutlustamised eri kirikutes. Siis veel üks selline koht oli Toidupank, üks tänuväärne ettevõte. Sel hetkel, kui mina seal toimetasin ja tegutsesin, siis oli seal 4 kaare kiriku eest vedamine. Ja mina siis nii-öelda ulatasin oma abike ja vahepeal isegi oli plaan, et ma hakkaksin seda ise vedama, aga see kukkus läbi nii-öelda. Ma ei olnud selleks valmis tegelikult. Aga see on üks tänuväärne ettevõte, mitte nii-öelda kiriku või vaimulikele inimestele ainult, vaid ka ühiskonnale, kes sellest tohutud abi saavad. Ja võib-olla lisaks ka selle, et mis mu mõttesse tuli, et me kasutame ka tihti peale teiste konfessioonide võib-olla asutusi, nagu näiteks Nuutsaku õppe- ja puhkekeskus, mida me iga aastaselt kasutasime nii kooliga kui ka Adventliidu juhtkonda ja kasutab seda näiteks mõnel sellisel sündmusel, kus juhid tulevad kokku ja veedavad ühes koos nii-öelda aega ja teevad töökoosolekuid. Et selline on siis praegu minu selline kokkupuude oikumeeniaga.
Noorel kollegil ka küllaltki palju kokkupuudet. Nii et jah, panime tähele, et muusika, haridus, meediatööst rääkisime juba siin alguses kohe. Need puhkepaasid, jah, tõepoolest on ju rentaabel pidada, kui teised ka kasutavad, kui juba selline hea koht on olemas. Ja muidugi vahepeal peatukski just sellelt, et sotsiaalvaldkond, et see hõlmab palju asju ja üks teeb üht ja teine teist natukene tugevamini. Koostööd võiks kohati natuke rohkem olla. Ja meil viimasel Ingamispäeva kooli õppetükkideski oli just see, et adventistidel on ka nagu võib-olla komplitseeritud mõnes kohas oikumeeniline koostöö, aga sotsiaalvaldkond on kohe see valdkond, millele tuleb tähelepanu pöörata. Seal on lausa vajalik liita vahest jõud. Ma muidugi kibelen küll ka tunnistama sellest vanglatööloost, et stardiluba anti Moskvast 89. aastal. Ma olin ühe noormehe pärast juba neid uksi raputanud ja üritanud, aga ei saanud veel kohe. Ja siis, kui see luba anti, siis peagi tekkis jälle koha peal meil siin küllaltki suur segadus. Sellepärast, et töötajad vanglas ei osanud üldse vahet teha, kes ja mis ja väga kirju seltskond pürgis siis sealt uksest sisse ja mõned neist just usule ja jumalale au ei teinud. See oli üks asi. Teine asi oli see, et kohapealne administratsioon, kuna nad olid asjas võhikud, ei suhtunud ka ühtemoodi asjasse. Mõni soosis, mõni takistas, mäletan, kui ka ükskord läksin vanglate peavalitsusse ja ütlesin, et vaja oleks ikkagi teha koosolekus vanglajuhid ja need, kes siin vabatahtlikena külastavad, et teeks üks nõupidamised, paneks sellised elementaarsemad mängureeglid paigale. Aga Aavo Üprus võttis siis selle initsiatiivi ja oli seal tükk aega väga jõuline ja tubli eestvedaja, kellega oli hea koostööd teha. Ja meil kujuneski siis niimoodi, et see vangla vaimulike assotsiatsioon kujunes niimoodi alt ülespoole. Juhatusse valiti siis juhtkonda iga vanglatööd tegevast konfessioonist üks esindaja. Eks ikka seal oli erinevusi, aga eelarvamusi. Mäletan seal Piusa ääres, kus me paljud oleme käinud, need ka siis, need kolleegid seal, ükskord talvelaagris. Läksin õue raadio palvust kuulema, mille ma ise olin pidanud, noh nii lundrookides, tahtsin kuulata, et kuidas välja tuli ja üks teine kolleeg tuli ka, kuuleb ka, et jah, palvus käib. Kuule, üks sektant vist räägib seal. Hääl tundub aru tuttav. Lõpuks jõudis kohal, et kuule, see on see sama hääl, kellega me siin koos siin toimetame praegu. Aga just see ühine vajadus, ühine hool nende inimeste eest, see soitsusaun, ja külmakraadides üsna karge voolutõttu siiski vedel Piusa vesi tegi oma tööd, kus mehed ikka ka vahest lähedaseks saavad. Just saun on üks väga hea vahend muideks. See aitas meid paljugi, see tegi oma töö. Ja peab ütlema, et ma varsti veendusin, et meil Eestis sai tänu jumalale see palju kiiremini joonde kui näiteks lätlaste juures. Sest 95. aastal meie väike delegatsioon külastasime Riia linna, kus parasjagu olid külas rahvusvahelise vanglatöö tegijate organisatsiooni esindajad. Ja siis nad tahtsid teada, kuidas meil läheb ja mis probleemid on. Ja Läti esindajad siis rääkisid, kuidas neil läheb ja probleemidest rääkisid. Siis kõige suurem probleem oli nende jaoks sektandid. Aga igaüks, kes pidi tutvustama oma tööd ja siis pidi nimetama ka, kust konfessioonist on. Ja jõudis siis meie kätte järgi ja ma pidin siis Eesti vangla vaimulike assotsiatsiooni esindajana tutvustama ennast, siis oleks ta näinud nende meeste nägusid. Mingi adventist. Et noh, nii juhtuseks neil läks ka pärast ikkagi asi natuke laiemale koostöö. Meil oli tookord juba esitada konkreetne kooskõlastatud tabel, kus oli märgitud, kes, millal ja kus vanglas teenib. Et kõik see asi oli selleks saaks juba süsteemi pandud. Ja 96. aastal mäletan, olin kirikute nõukogu koosole kukse taga ootamas aruandust ja kolonel Viise oli ka seal, kes oli määratud sõjaväe selle armee peakaplaniks. Ja Viise ütleb mulle, et no näed, ma olen siin kindral ilma armeeta ja pole millestki eriti väga aru anda. Ma ütlesin, et näed, meil on jälle siin armee ilma kindralite. Nii need asjad vahest on. Kuna ma selle tööga olin seotud 22 aastat, siis mõtlen, et need esimesed palvelad vanglas, mis said ehitatud selleks otstarbeks ruumid kujundatud, vangide endi initsiatiivil, aga see materiaalne toetus tuli ju kõik ikkagi kirikutelt, väljast poolt ja erinevatest kirikutest ja sellelt töölõigult on mul jah väga head mälestused paljude kolleegidega nii õigusu kirikust, Luteri kirikust, Nelipühi kirikust ja metodisti kirikust ja baptisti kirikust kus iganes. Mäletan, et üks kolleeg, kes kahjuks hukkus aasta lõpul ükskord jumala teenistusele sõites liiklusõnnetuses, Georg Tümanok, et me olime kuskil 96. aastal või millal sõitsime ka ükskord temaga vangla kaplanite rahvusvahelisele ühele sellisele koosolekule Lätti ka. Ma ei mäleta, miks me just kahekesi olime ainult. Aga me jälle peab tunnistama, et teatud eelarvamused olid, aga meil oli siis aega oma vahel olles vestelda. Ühes autos sõitsime sinna, hotellis olime koos ja minu üllatus, me saime paljudest asjadest palju rohkem ühtemoodi aru, kui me isegi ette kujutada oskasime ja tema ilmselt üllatus nii samuti ka sellest. Vend Priit juba nimetas siin ka neid kohalike ümarlaudu. No tal on alles esimesed kogemused. Mul on eesõigus olnud osaline Haapsalus, Kuressaares, Keilas oma teada lükkasin selle ise omal ajal käima, kui me seal kogudustales rajasime. Ja pean tunnistama, et kõige paremad mälestused on mul Kuressaarest. No võib-olla see on üldse mu kodumaa ja sünnikogudus vaimulikus mõttes nii. Ja seal oli omal ajal Luteri kiriku pastor Elmar Reinsoo, kes oli väga initsiatiivikas ja kogu Saaremaa sellist vaimulike töötegijaid niimoodi koondamas sellisesse osadusse ja kellega mul olid ka isiklikud sõbralikud suhted. Ja siis Priit nimetas siin seda toiduabi. Sellega oli niisugune asi, et mul oli siin Tallinnas ühe teise asjaga kokkupuude ja inimesega, kes asjaga tegeles. Saaremaal seda niisugust kauplustest kraami vastu võtmist ei olnudki veel, mis seal säilimisaeg hakkas nii kui lõpule lähenema. Ja siis mees ütleb, et kas sa oleksid vahendaja, et saaks Selveritest seda toitu päästa. Ja ma olin siis nõus, aga selguski kohe, et meie väikese koguduse jaoks oli seda tegemist sellest liiga palju, aga kuna meil see ümarlaud oli ju regulaarne, siis jagasime need päevad ilusti ära oma vahel ja juba lehes oligi, et toidupank on alustanud tööd, aga siis tuli parandada, et see ei olnud veel toidupank. Et see oli lihtsalt niivisi, tuligi meie kirikute kaudu ja siis hakkasime ka toetama eriti just oma päeva andsime varsti lasterikaste perede selle organisatsioonile. Ja. Aga hiljem jah, sellest siis kasvaski asi edasi ja siis toidupank laienes ka sinna ja kuna kirikud juba olid asjaga tegelenud, no kes siis veel. Ja Kuressaarest on mul meeles veel näiteks, ma teenisin seal ju viimati suht lühikest aega, üks väga siuke tore üritus oli perepäev. Linn andis saali, andis tehnika ja sisustama pidid kirikud. Ja siis Tõnu Lehtsaar oli kutsutud loengut lugema ja kõik me siis eri kirikud jagasime siis oma teemajärgsed töörühmad, kus keegi soovis osaleda, et selline väga, väga tore ühistööpäev oli see, selline teema ka, mis tõepoolest meil kõikidel on ühte moodi südamel. Siis kui veel sellest sotsiaalvaldkonnast rääkida, siis ma olen mõelnud ja eriti ka sellele tööle, mis tehakse kodututega. Meie kirik kahjuks siin eriti silma paistnud ei ole. Nii palju kui mina mäletan on just siin Tallinnas, kust neid kõige rohkem on, on olevist olnud põhitöötegija. Ei saa öelda, adventistid siiski Haapsalus on see algusest peale meie käes. Aga just, et kus siin neid tõesti palju on. Ja ma mäletan aastid tagasi, tahtsin ütelda ka meie vaimulikele siin, et võiks ju õla alla panna ja kuidagi püüda läbi rääkida ja toetada neid oleviste omasid, et neil käib ka ilmselt see paljuski ikka üle jõu. Aga väga kaugel see asja ei jõunud, aga nüüd kuulen ka rõõmuga, et isegi mulle mõned tuttavad nimed, kellega on ka koos tööd ja kokkupuudet olnud Andrus Leinstrepp ja Sander Kukk ja on väga tõhusat tegevust arendanud selles valdkonnas. Aga seda koostööd, jah, ma ütleks, et siin tahaks veel rohkem näha. Ja siis rehabilitatsiooni asutused, sest kodutute taust on ju tavaliselt sõltuvused. Ja vähe on, kes sinna rehabilitatsiooni asutusse üldse siiski nõustuvad minema, teadvustavad selle vajaduse. Aga neid on siiski olemas Eestis ja üsna mitmed. Mõned väiksemad, mõned suuremad, paari kümne ümber valdavad kristlikud. Ja ka aastaid tagasi, kuna tegelesime ju kriminaalse elementiga, seegi on valdavalt lähtunud nendest alko- ja narkoprobleemidest, siis tahaks näha veel ja veel rohkem sellist koostööd selles valdkonnas. Neid inimesi aidata. Et need asutused, ma juba tollal ka propageerisin, et võiksid nüüd oma vahel ikka, kui ei saa päris ühe mütsi alla, aga sellist koordinatsiooni alusele ja aga nüüd tundub, et midagi liigub õnneks. Ennad sõnajalad on asja võtnud ka initsiatiivi kätte. Ja siis William ja tema kaasa Liis, kes juba ju lootuse külas tegutsesid. Ja vanglast vabanejad ja kõik see sotsiaalvaldkond. Nii et need on mitmedki valdkonnad, kus oleme kokku puutunud ja kus oleks veel arenguruumi.
Meil on see lootus.
Me oleme nüüd rääkinud paljudest valdkondadest, kus kirikud on teinud koostööd, saavad koostööd teha. Ja ümber laua oleme siin adventkiriku vaimulikud Rein Kalmus, kes praegu teenib Kesk-Eestis kolme kogudust. Priit Keel, kes piiblitöölisena alustanud oma vaimuliku teekonda juba praegu Tartu ja Võru. Vahet tuleb liikuda. Mina olen Rein Käsk, kes olen selle kiriku töötegija olnud üsna rida aastaid, aga nüüd olen siis pensionärina Haapsalus. Oleme vaadanud, kuidas on vajadus jõupingutused liita. Tänapäeval nimetatakse seda oikumeeniaks. Ei tea, kas kunagi ennem on ka sellist oikumeeniat olnud või? Ma natuke mõtlesin, et Jeesuse ajale.
No kui mõelda Jeesuse jüngritele, siis ei olnud see oikumeenia mitte konfessioonide vaheline nagu praegu, aga kõik need mehed, kes Jeesuse jüngrite hulka kuulusid, nad olid üsna erinevatelt elualadelt, väga erineva temperamendiga ja ütleme see minevik, läbikäidud tee. Seal oli ka tegelikult seinast seina olid inimesed. Seal oli neid, kes olid pühendunud koostööle roomlastega, mida juudid silma otsaski ei suutnud sallida ja seepärast nii mõnigi selline mees oli põlu all ja samal ajal oli Jeesuse jüngrite hulgas näiteks nii mõnigi väga tugevalt nii-öelda rahvuslikult meelestatud, kes roomlasi põlgas, roomlasi vihkas ja me näeme, et Jeesuse jüngrid olid väga erineva taustaga ja ometi Jeesus kutsus nad just siit ja säält. Ja me teame, kui edukalt tegelikult Jeesus nad kõik kokku liitis.
Ma lisaks siia juurde siis nii-öelda enda jaoks järgmise nüansi. Kui alguses oli see nii-öelda juudi keskne, siis kui me mäletame Peetruse nägemust, kui ta oli katusel ja talle näidati igasuguseid nii-öelda elukaid seal, siis sellest ju kasvas edasi päris selline suur oikumeeniline teema, millest paljud juudid ei suutnudki lõpuks ikkagi aru saada ja see oli ka üks suur selline lõhe koht tegelikult koguduses, mis tahtis lõhestada nii juute kui kõiki teisi, kes sinna siis kuulusid, ka näiteks kreeklased, roomlased.
Ja nad olid selle ainu jumala privatiseerinud ja samas nagu juba teine Rein siin nimetas, et nad ei olnud sellest ka paraku üksmeelsed. Tõepoolest, ega see Süneedrium või Sanhedrin, see oli ju ka teatud mõttes nii kui tänapäeva kirikute nõukogu. Väga radikaalselt erinevad vaated olid mõne koha pealt ja Paulus ükskord kasutas seda isegi nii ütelda kurjasti ära. Tõe huvides ka antud hetkel, et ta sai jätkata Jumala missiooni täitmist, sest muidu nad oleks selles üks meeles teinud temale lõpu hea meelega. Ja samas tuli neil ka jah, jälle võimude ja kõige selle olemasolu tõttu säilitada teatud sellist poliitilist korrektsust mingil määral. Aga huvitav on jah, nii kui siin sai märgitud, et Jeesus võttis nii ühest kui teisest leerist. Siimon see loot, see oli täiesti ju Rooma vastane võitleja ja samas Matteus Tölner, maksukoguja okupatsioonivõimudele. Ja Jeesus isik liitis nad tõelises ühtsuses, mitte sellises ainult poliitilises korrektsuses. Nii et neid pärast ei olnud võimalik enam tülli ajada. Aga nüüd jah, suunduks sinna, et aga Jeesuse eesmärk, nagu alguseski sai märgitud, on ikkagi tõeliselt armastavad suhted. Nii nagu ta nende jüngritega saavutas, nii ka juutide ja kreeklaste vahel ja ka kõikide inimeste vahel, kes ka erinevast taustast tulevad. Aga kuidas neid siiski kokku saada? Sinna taevariigi atmosfääri.
Üks põhimõte, mida Pereraadio on järginud ja minu arvates just algusaastatel väga tugevalt rõhutanud, see põhimõte on, et armsad õed-vennad, rääkigem sellest, mis on meil ühine ja ärgem keskendugem sellele, mis meid nagu oma vahel lahutab. Ma arvan, et see on üks võimalus ja mulle tundub, et Pereraadio, ütleme oikumeenia selles osas on olnud õnnestunud, inimesed on seda põhimõtet järginud. Samal ajal aga, kui ma olen ka kuulanud Pereraadio saateid, siis ma olen ikkagi tajunud seda, et baptist jääb baptistiks, metodist jääb metodistiks, luterlane jääb luterlaseks, õigeusklik jääb õigeusklikuks ja adventist jääb ka adventistiks. Ma olen tajunud ikkagi seda soovi nagu rääkida sellest, mis on endale omane ja mis võib olla just nagu eristab teistest uskondadest. Ja muidugi ma olen nagu tunnetanud seda, et seda püütakse teha küll no, delikaatselt, sellepärast, et õpetab ju pühakiri ja õpetab Jeesus Kristus isegi, me rääkisime siin Jeesuse jüngritest, õpetab elama koos ja sõbralikult ja armastuses. Aga võib-olla, ma ei tea, ma loodan, et seda minu mõtet võetakse positiivselt, aga mulle tundub ka, et kui Pereraadio alguses on olnud kuidagi jäigalt nagu selle põhimõtte küljes kinni, siis aja jooksul tegelikult on ka nagu mingist krambist nagu vabanetud ja minu arvates on lastud ka inimestel rääkida just nii, nagu nad tegelikult on. Ja minu arvates on teatud põhimõtted, mida peab järgima, et ka sellist avatud foorumit oleks võimalik lubada. See on see, et kui räägitakse isegi nendest asjadest, kus ollakse erinevad, siis kui seda tehakse lihtsalt, siiralt, sõbralikult ja tõelises kristliku armastuse meelsuses, siis ma ei näe siin mingit probleemi olevat. Ja sellised erinevused, need ei pea olema midagi, millega võib-olla rünnata või torpedeerida kedagi. Aga samal ajal, nagu ma ütlesin, et me jääme ikka nendeks, kes me oleme ja tegelikult me tahaksime rääkida nendest asjadest, mis meil on südamel ja võib-olla ka mille poolest me eristume teistest.
Jah, ma nõustun ka Reinuga, et igal ühel on nii-öelda midagi oma, mida ta hoiab ja tahab edasi viia ja võib-olla ka teistele jagada. Et mul nagu tundub, et päris sellist ühtsust ei olegi nagu tegelikult võimalik saavutada, et mingisugused erinevused ikka jäävad. See on juba isegi inimese loomusest, et kui võtame ühe perekonna, näiteks kas või kaks last, kes võivad olla totaalselt erinevad. Ühel on üks moodi arusaam või isiklik käitumine ja nii edasi. Aga jällegi ma nõustun sellega või mõtlen ka seda sama, et edasi saame ikkagi minna siis, kui me oleme avatud, alandlikud ja mõtleme ka näiteks selle Jeesuse käsu peale, et kui ta ütles, et armastage üksteist nagu ise ennast või siis armastage üksteist nii nagu mina olen teid armastanud. Et paratamatult erinevused jäävad, aga see ei tähenda, et edasi ei saa koos minna.
Jah, te väljendate samu mõtteid, mis mulgi südames on. Kui me räägime, et Jeesus tahaks kõiki liita siiski üheks pereks, siis kuidas pereski saab selline tõeline atmosfäär tekkida, nii nagu siin väljendatud ausas, avatud õhkkonnas. Et räägitakse õiges armastavas vaimus välja oma mõtted ja kuulatakse ka teine ära. Mul jälle tuleb meelde Kuressaare. Ma ükskord ütlesin seal kolleegidele, et teate, vennad, et nii tore on sellises tõelisest vennalikust õhkkonnast tundennast, aga nii nagu vend Rein ütles siin ka, et me ei pea keskenduma erisustele, me oleme juba küllalt palju ka tegelenud sellega, mis meid on ühendanud, aga ma ütlesin, et sellises õhkkonnas just oleks nagu kuidagi täitsa õige koht ka rääkida nendest asjadest, millest me erinevalt aru saame. Ja selles ma näen nagu kaks põhjust. Et üks on, et kõrvaldada võimalusel tarbetud eelarvamused, sest neid me oleme elus kõik kogenud, ühel kui teisel poolel. Ja teine, et nüüd mõista seda venda ja õde, miks ta just seal on. Et mõista ka teda paremini. Sest kui me tõesti armastame, siis me ju soovime ka jagada meile olulist informatsiooni.
Kui ma nimetasin nagu seda, et me kõik soovime jagada sellest pagasist, mis meil kellelgi on, siis ma leian, et see on loomulik ja enesest mõistetav. Aga oma mõttes ma viin nagu selle jagamise ka kahele tasandile. Me võime rääkida eri konfessioonide tasandil oma teoloogiast. Ja võibolla teoloogilised eripärad tihti peale ongi need, mis on meid nagu eraldi viinud. Ja samal ajal see võib olla ka, kui me ausalt räägime ja armastusega räägime, võib olla ka see, mis aitab meil üksteist paremini mõista ja üksteisega paremini arvestada ja koostööd teha. Võibolla siis jagada mõnes mõttes nagu oma doktriini. Aga teine asi, mis on mul eriti südamel, me peaksime jagama kindlasti oma kogemust Jumalaga. Me peaksime jagama oma kogemust Jeesus Kristusega, sest minu arvates see valdkond on just see, mis kõige enam tegelikult seob ja ühendab. Kui adventist armastab kogu südamest Jumalat, siis ma ütlen, et ta on üks tubli kristlane. Samad sõnad ma võin öelda kõikide teiste konfessioonide kohta. Kui armastatakse südamest Kristust, siis tegelikult läheb õitsema see apostel Pauluse üleskutse, see ütelus, kus ta ütleb, et teie leebus saagu teatavaks kõikidele inimestele. Tähendab, see kogemus Kristusega võib olla tegelikult just selline asi, mis seob ja liidab ja aitab võib-olla rohkem isegi kui muu minna koos edasi.
Jah, kui inimeses on see hoiak, see isiklik suhe Jeesuse Kristusega armastav suhe, see paistab läbi. Ja niivisi leitaksegi ka oma võed ja vennad ka teistes konfessioonides kergemini üles ja üsna kergest üles. Ja sellised kokkupuute kohad eri valdkondades tegutsedes võimaldavadki. Muidu me lihtsalt ei näe üksteist. Nii et see on selles mõttes hea võimalus sellised oikumeenilised koostöö valdkonnad, et leida ka üksteist ja koos juba ka anda võimalikult parem panus kogu ühiskonna heaoluks.
Jah, mul tundub ka, et kui me nagu üksteisega ei suhtle või ei räägi oma nendest nii-öelda, mis meid on köitnud või mis meil on armas, ja siis nagu ennem siin juba räägid eelarvamustest, siis paratamatult need eelarvamused jäävad. Ja minu mõelest see pigem tekitab selliseid, ma ei tea, kas see on hea sõna, aga vaenulike sidemeid, sest kui sa tunned teist inimest hästi, siis sa juba oskad temaga arvestada, sa võtad teda juba teist moodi, isegi kui need on erinevad need asjad, mida sina võibolla ei pruugi aktsepteerida või mida sina päris ei võta enda omadeks, siis see nagu pigem ikkagi lähendab inimesi. Ja just see Jeesuse armastus on siin üks tähtis roll, et me aktsepteerime teist inimest ka sellisena nagu ta on. Ja kui meie elu on tema jaoks selline hea näide või isegi eeskuju, siis võib juhtuda ka see, et ka tema saab need samad tõeks pidamised või siis ütleme mingid head omadused või küljed saab ka temale omaseks need asjad.
Mul oli hiljaaegu üks selline kogemus, et ühest linnast oli üks venelanna ja ma ütlesin, et vaat seal linnas on ka üks isegi vaimulik töötegija, et kunagine kinnipeetav oli vanglas, aga kes on aastaid nüüd juba olnud vaimulik töötegija ja tubli pereisa ja kõik, aga tema teades, et aga see on ju üks sekt. Ja jälle oli selline moment, et tal oli isegi üks näide, ma mõtlesin, et toho pime, et kas seal siis tõesti midagi niisugust paha on. Aga vaata, kunagi oli, et ma päästsin selle neiu ära, see neiu seal nende hulgas liikus ja siis kui seda toitu oli hästi vähe, see oli 90-tel ilmselt. Ja siis temal oli seda nii palju kõik, no kindlasti kuskil nad varastasid seda asja. No see oli selline lähenemine, nii nagu ikka nõukaajal oli, et kui keegi kuskil töötas, kus sai defitsiidil ligi, siis ta varastas seda. Aga mina ju teadsin, et see oli see aeg, kus just võibolla just sellised nii ütelda sektandid said välismaalt tugevasti abi ja kui see neiu sai sealt osa ja just tõi seda ka ohtralt teistele, et seda jagada, see oli just positiivne, aga nüüd see niisugune teadmatus just, et inimesed ei tea, milles asi on, see sageli tekitab ja süvendab eelarvamusi. Aga noh, tänu Jumalale kõik see, ütleme, koostöö laienemine on nüüd ka niisuguse asja valdavalt leevendanud ja hoopis tühistanud.
Kui ma mõtlen veel oikumeeniale kui sellisele, siis ma pean tunnistama, et läbi aastakümnet olen ma selles küsimuses üsna palju muutunud. Ma olen kasvanud, ma olen õppinud nägema asju pisut teise pilguga. Ja ma küll tean seda, et see oikumeenia ei ole ära võtnud minult minu enda kogudusliku identiteeti, aga ma olen enda jaoks avastanud, et teistes konfessioonides, teiste kristlaste hulgas on väga palju toredaid inimesi, kellega mulle meeldib koos olla, kellega mulle meeldib koos aega veeta ja jagada tõesti seda kogemust, mis meil kellelgi vaimulikus elus on.
Oleme nüüd jõudnud lõpule selle esimese saatega planeeritud sarjast. Siin oleme Rein Kalmus, Adventkiriku vaimulik Kesk-Eestist, Priit Keel Tartust ja mina Rein Käsk Haapsalust. Meil on südamel seda jätkata. Seekord sissejuhatavas osas rääkisime üldse sellisest oikumeenilisest koostööst ja kuidas need kokkupuuted on kujunenud. Ja jõudsime ka selleni, et tahaksime ka kõike seda head, mida me Jeesuses Kristuses oleme leidnud ja kogenud ka oma vendadega, õdedega, kes on paljudes konfessioonides, kes armastavad Jumalat, mitte vähem kui meie paljud. Et tahaksime nendega jagada ja siis me peagi jätkame. Aga nüüd end Rein Kalmus, kes ühes valdkonnas on väga palju koostööd teinud ja ka ise palju panustanud, et tema saab jagada nii ütelda oma heas mõttes toodangut.
Issand on siionis suur. See on üks minu koorilaul, mida ma kunagi lõin silmas pidades Tallinna adventkoguduse ühte juubeli aastapäeva. Ja hiljem just ma mäletan, Piret Aidulo kutsus mind, et kas mul on midagi välja pakkuda, sest kui ma muusikakadeemiat lõpetasin, siis mul tuli seista Kaarli koguduse kontsertkoori ees ja dirigeerida ja siis oli ka minu lõpukavas oli üks minu enda lugu ja siis ma võtsin kaasa, mis mul oli kirja pandud, esitasin ja siis oli koorijuhingu esimees oli ka kohal. Ja kui ta seda lugu siis kuulis, siis ta ütles kohe seal samas, kui ma olin klaviri peal selle ette mänginud, et see on lõpulugu. Mina muidugi mõtlesin, et noh, et räägi. Aga nii ta läks. Ja mul on hea meel, et see lugu on paljudele inimestele meeldinud. Väga häid vastukajasid on olnud. Ja ega oma loomingu kohta mul muud ei olegi öelda, et ma püüan südamest jagada ka muusika kaudu seda kogemust oma Jumalaga ja kui see inimestele meeldib, siis see rõõmustab mind ja ma usun, et ka taevaisal on sellest hea meel.
meil on see lootus.